і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі, намеснік старшыні БНФ Юрась Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нядзельнай вечаровай праграме. А сёння, праз дзве хвіліны, экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. У Менску завершила працу весновая сессия обедзвюх палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжанне якой проходили с 2 красавіка, был приняты шэраг законопроектов, что атрымали великий розголос. У приватности проект закону об сродках массовой информации. Сёння гэты законопроект ухвалил Совет Республики. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам на 350 тысяч рублёў. У горадні былі часова затрыманыя 3 актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі збіралі подпісы за далучэнне Беларусі да еўразвязу на адной з цэнтральных вуліц горадні. Франа Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей наша экспертыза. Двадцать 26 червеня выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах для ўдасканалення дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Для чаго гэтаму органу праводзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і указы? Навошта Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася б, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены, нарэшце Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
Па-першае, звярнуў бы ўвагу на тое, што такія паўнамоцтвы Канстытуцыйнаму суду нададзены не Канстытуцыяй, не законам, а часовым дэкрэтам прэзідэнта. Гэта таксама вызывае вельмі многа пытанняў. А што тычыцца вось гэтага пытання аб папярэднім кантролі, то ёсць папярэдні кантроль, напрыклад, гэта Канстытуцыйны савет Францыі, але ж потым наступнага кантролю ў яго няма. І хаця ў пункце 5 гэта дэкрэта сказана, што папярэдні кантроль не означае, означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в яким стані окажеться цей Конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэтый пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладзіць попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лічу, що це, в принципі, магчиме повномоцтво для Конституційного суду по прикладу органу Конституційного контролю Франції. Менавіта Конституційний совет Франції займається тим, що проводить попередню експертизу законопроєктів, які поступають на підпис президенту. Це не пошкодить процесу законотворства. Але ж це буде така ілюзорна праця, і вона принципово нового не внесе, не добавя якості приймаємим законом, може бути у тим випадку, коли судді, як кваліфіковані юристи, знайдуть якісь, може бути, розходження з діючими законами чи, може, Конституції. Ось, а потім може стати питання о конституційності цих законів, а судді вже виказали своє міркування, і вони тоді не можуть суддями у їх же справі, у той справі, по якій вони були в якості експертів. Тобто є суперечення. Це своєго роду може бути пасткою для самого Конституційного суду.
Цікаво ще один пункт декрету. Конституційний суд буде по дорученню президента давати офіційне тлумачення декретів і указів керівника держави, які тичаться конституційних правов, свобод і обов'язків громадян. Тут цікаво такі моменти, що Конституційний суд буде мати право тільки по дорученню президента розглядати ягоні документи, а не самостійно. І, по-друге, має право тільки тлумачити ці документи, а не перевіряти їх на відповідність Конституції. А як би ви прокоментували це, господар Фадеєв?
За моєю справою ви тут зауважили вельми конкретне питання. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичиться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційно їх нема. Тільки вас захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід з цієї ситуації. Що тичиться перевірки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа в тим, що укази президента, і він перевіряє на відповідність Конституції тільки, а на відповідність законам тільки в тим випадку, коли повноваження на видання указу були предоставлені законом. А коли самостійно прийняв указ, значить тільки на відповідність Конституції, але не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правов і свобод громадян?
Відносинах до гэтага паўнамоцтва я аднёсся скептычна, паколькі гэтай працай тлумачэння актаў прэзідэнта павінен займацца сам прэзідэнт, калі ёсць в этом патрэба. Канстытуцыйны суд у краінах Европы займаецца тлумачэннем палажэння асноўнага закона, Канстытуцыі. І я лічу, што менавіта прэдаставіць Канстытуцыйнаму суду права тлумачэння Канстытуцыі бы сэнс. А толкаваць акты прэзідэнта в этом я лечу, нема потребы ніякой. Это нічого не добавить к декретам.
Конституційний суд Білорусі перетворюється у консультаційний орган при керівнику держави. Тему у експертизі свободи обмірковують були судді Конституційного суду Валерій Фадеєв і Михаїл Пастухов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Цяпер Канстытуцыйны суд будзе правяраць і міжнародныя дакументы, напрыклад, міжнародныя дамовы перад падпісаннем іх прэзідэнтам. А таксама ён будзе правяраць дакументы, прынятыя другімі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якія тычацца Беларусі, на іх адпаведнасць міжнароднаму праву. То бок, напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый альбо Рада Еўропы прыме рэзалюцыю, якой асуджаецца парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, а Канстытуцыйны суд заявіць, што яна не адпавядае міжнароднаму праву. Мусіць, вось так трэба разумець гэты пункт. Спадар Фадзіл.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут напісана «излагае сваю пазіцыю о дакументах, прынімаемых і здаваемых». І якім чынам мы будзем эту пазіцыю, скажам, выкарыстоўваць? Будзем звертацца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый? Не ведаю, што гэта азначае. Мне здаецца, што гэта толькі спроба загрузіць Канстытуцыйны суд работы.
Спадар Пастухова, а як вы пракаментуеце гэты пункт дэкрэту?
Перед тем, как подписывать международные договоры, которые тычатся Республики Беларусь, Конституционный суд повинен сделать попереднюю экспертизу, как и в относительных законопроектов, которые будут идти на подпись президенту. То есть тут мова идет о переднем конституционном контроле за международными актами. Я лечу это так само, максимально, такая практика иснуе у ряде конституционных судов Европы. Але ж это не самая такая важная праца для Конституционного суду, поскольку международные договоры, которые рыхтуют, почти завсёды отповедают стандартам международным, и им не повинно противоречить даже Конституции Республики Беларусь.
А вось гэтае палажэнне, што Канстытуцыйны суд будзе правяраць дакументы міжнародных арганізацый на іх адпаведнасць міжнароднаму праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать и ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, или не будем, это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, который, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд будзе тлумачыць дэкрэты прэзідэнта, то бок мусіць тлумачыць, якія яны добрыя, якія яны карысныя для грамадства. І адначасова будзе тлумачыць, якія дрэнныя рэзалюцыі міжнародных арганізацый наконт Беларусі, якія не адпавядаюць міжнароднаму праву. То бок Канстытуцыйны суд ператвараецца ў некі агітацыйна-прапагандысцкі орган пры прэзідэнце. Спадар Фадзеў.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться с частково с этой думкой. Справа тем, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он вызначае змест гэтага дэкрэта альбо гэтага указа, што ён азначае. Это не значыць, што ён будзе гаварыць, што это добра, не добра. Ён вызначае, ідзе спрэчка. Вось што мелася на ўвазе. Это хутчэй такім чынам. А вось што тычыцца міжнародных арганізацый і замежных дзяржаў, то тут ёсць на самой справе праблема. Ці не ўцягваем мы Канстытуцыйны суд у палітыку у чыстым выглядзе?
Гаспадар Пастухова, ці не падаецца вам, што Канстытуцыйны суд ператворыцца ў некі прапагандысцкі орган?
Так, такое, в принципе, максимально, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться в такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут выучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А вось такое палажэнне дэкрэту аб тым, што Канстытуцыйны суд будзе правяраць працу судоў, праваахоўных органаў і іншых дзяржаўных органаў на прадмет іх адпаведнасці законам і Канстытуцыі.
Ну, гэта што-то новае ў практыцы конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедает назначению конституционного суду. і контрольне повноцтво для його не потрібне. Хоча це буде вельми большая праця, але ж вона буде марудна і фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел былые судьи Конституционного суду Беларуси Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.